Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը. 2011-ին Հայաստանը պետք է ավելի խստապահանջ լինի ինքն իր հանդեպ, դառնալով իրապես դեմոկրատական պետություն։ Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհուրդը Փարիզում հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Կայունացման տարի Ադրբեջանում և Վրաստանում, այսպես են գնահատում 2010 թվականի արդյունքները մեր հարևան պետություններում հայաստանցի քաղաքագետները։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերի մասին։ Ամերիկացի կոնգրեսական Գեբրիել Գիֆորցի առողջական վիճակը երեք տեղի ունեցած մահափորձից հետո շարունակում է ծայրահեղ ծանր մնալ, հաղորդում են ամերիկյան աղբյուրները։ Հիշեցնեմ, շաբաթ երեկոյան Արիզոնա նահանգում 22-ամյա Ջարեդ Լիլաֆներ կրակեր արձակել ընտրողների և կոնգրեսականների հանդիպման մասնակիցների վրա, 6 մարդ զոհվել էր եւս 12-ը վիրավորվել։ Անցած գիշեր Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հանդես եկավ հատուկ հայտարարությամբ, որում նշված է. Սա ողբերգություն է ոչ միայն այն մարդկանց համար, ովքեր անմիջականորեն ուժել են, սավող պերգություն է ողջ Արիզոնա նահանգի և ողջ Ամերիկայի համար, նշված է Միացյալ Նահանգների նախագահի հայտարարության մեջ։ Հավելեմ, որ կոնգրեսական Գեբրիել Գիֆորցը ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ էր և անցած տարվա մարտին կողմեր քվեարկել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող Բանաձևի օգտին։ Ավելի վաղ 2007-ի հոկտեմբերին Գիֆորցը հատուկ հայտարարությամբ էր հանդես եկել, կոչանելով ամերիկացի կոնգրեսականներին 1915 թվականի իրադարձությունները ճանաչել որպես ցեղասպանություն։ Իրանում լրտեսության մեղադրանքով ձերբակալված 34-ամյա Ամերիկոյի Հալ Թալայանն ազատության մեջ է և լքել է Իսլամական Հանրապետության տարածքն։ Այս մասին լրատվամիջոցներին է հայտնել Պետ Դեպարտամենտի խոսնակի տեղակալ Մարկ Թոներ։ Ամերիկյան մյուս աղբյուրների փոխանցմամբ Թալայանը գտնվում է Ստամբուլում և ամերիկացի դիվանագետներին հաջողվել է նրա հետ կապ հաստատել։ Հիշեցնեմ, երեկ Իրանի սահմանապահ ծառայության պետի տեղակալը հայտարարել էր, թե Ամերիկոյին ձերբակալվել է Ադրբեջանի սահմանակից Ջուլֆա քաղաքում։ Ավելի վաղ տեղեկություններ էին ժանարվում, որ Թալայանն Իրանն է անցել Հայաստանի տարածքով։ Սուդանում այսօր ընթացող հանրաքվեի արդյունքում պարզ կդառնա, արդյոք Աֆրիկայի խոշորագույն պետությունը բաժանվելու է երկու մասի, թե ոչ։ Հանրաքվեն ընդնանում է Սուդանի քրիստոնյաներով բնակեցված հարավային 10 նահանգներում։ 2005-ին Սուդանի կենտրոնական իշխանությունն ու հարավի քրիստոնյա զինյալների հրամանատարությունը պայմանագիր ստորագրեցին, որի համաձայն հանրաքվեի ընթացքում հարավի բնակիչները կորոշեն, ցանկանում են մնալ միասնական Սուդանի կազմում, թե սեփական անկախ պետությունն ունենալ։ Սուդանի նախագահ Օմար ալ-Բաշիրը հարավի բնակիչներին կոչ արել քվարկել միասնական Սուդանի գոյության օգտին, բայց եթե հարավային Սուդանը որոշի անջատվել, մենք կհարգենք նրանց այդ վճիռը, նշել է Սուդանի նախագահը։ Թուրքական Քուրդիստանի մայրաքաղաք Դիարբեքիրում երեկերեկոյան հերկիզվել է Քեմալ Աթաթուրքի հուշարձանը CNN Թուրքիա ռուստանկերության փոխանցման բարարքի հեղինակներին ձերբակալվել չի հաջողվել։ Իրավապահների պնդմամբ, սակայն, հուշարձանի հերկիզումը քրդական բանվորական կուսակցության համակիրների ձեռքի գործն է։ Եվ մեկնարկել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի այցը Պարսից ծոցի երկրներ։ Առաջիկա 5 օրերին Պետ Դեպարտամենտի ղեկավարն այցելելու է Միացյալ Արաբական Էմիրություններ, Օման և Կատար արաբական պետությունների ղեկավարների հետ։ Քլինտոնը հիմնականում քննարկելու է Իրանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, շարունակում ենք թվարկում, այժմ տեղափոխվենք Փարիզ։ Անցնող շաբաթ Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունները հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, անդրադառնալով այն հիմնական խնդիրներին, որոնք նրանց համոզմամբ առաջիկայում կբախվեն ֆրանսահայերը, ինչպես նաև Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղը, հաղորդում է Ռուզան Գյուրեղյանը։
Ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհուրդը կամ CCAF-ը հանդես է եկել ֆրանսահայությանը հղված ամանորյա ուղերձով, որի մեջ կանգ է առել 2011 թվականին համայնքի կյանքը դրոշմող իրադարձություններին, դրանցից առաջինը Հայաստանի անկախության 20-րդ տարեդարձն է, երկիր, որը ստեղծել է իր անկախությունը, գրել է հաղորդագրությունը։ Չնայած պատերազմին, խորհրդային միության անկմանը, երկրաշարժին, տնտեսական շրջափակմանը, բայց նաև իրեն սպասող նոր փորձությունների հանդեպ, որոնք դիմագրավելու համար պետք է համախմբել։ Այդ խնդիրներից մեկը Արցախն է, ուր հանուն նրա ճակատում ընկածների Հայաստանը և հայերը իրավունք չունեն չհաջողվել, նշել է հաղորդագրությունը, մաղթելով, որ 2011 թվականին Հայաստանը ավելի խստապահանջ լինի ինքն իր հանդեպ, լինի դեմոկրատական և ընդունակ համախմբելու աշխարհում եք սփռված հայ ժողովրդին։ 2011-ը նաև 10-րդ տարեդարձնի Ֆրանսիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման օրենքի 2001 թվականի հունվարի 29-ին, որ նախագահ Ժակ Շիրակը վավերացրեց այդ օրենքը, որը պատիվ է բերում Ֆրանսիային իր միջազգային հարաբերություններում և դարձել է մի պատնեշ թուրք պետության հանցագործ ճխտողականության հանդեպ, նշում է ՍՍԱՖ-ի հաղորդագրությունը, ավելացնելով, թե այդ պատնեշը դեռ անբավարար է և պետք է լրացնել այն Սենատի կողմից հայոց ցեղասպանության ժխտման պատժելիության օրինագծի ընդունմամբ։ 2011 թվականը 2 մարտահրավերների տարի է նաև, առաջինը դա դեմոկրատական հիմունքներով ընտրությունների կազմակերպումն է համայնք օրինական ղեկավարի մարմնով օշտելու համար, երկրորդը Հայաստանի և Արցախի խաղաղությունն է, մեջբերում եմ թուրք ադրբեջանական սպառնալիքի դիմաց, որի հանդեպ չի կարող անտարբեր մնալ միջազգային համայնքը։ Նոր հարաճ թերթը նույնպես հանդես է եկել համայնքին ու նրա կազմակերպություններին ուղված բարեմաղթանքներով, ցանկանալով նախորդ 2011-ը լինի համախմբման տարի։ Նա իր խոսքը ուղղել է հատկապես հայ լրատվամիջոցներին, որոնք չվայելելով հզոր ընկերությունների ներցուկը կատարում են իրենց պաշտոնը դժվար պայմաններում, տեղեկացնում հայ հասարակությանը հայկական իրադարձությունների մասին, փոխանցում այնպիսի լուրեր, որոնք անտեսվում են երբեմն տեղական ու միջազգային լրատվամիջոցների կողմից կամ լռության մատնվում։ Լինելով հայատարմամուլ, նոր հարաճը հատուկ առաքելություն ունի կատարելու և այս առումով կարիքն ունի հատուկ ուշադրության, որպեսի պահպանվի Ֆրանսիայում հայատար մամուլի ավանդությունը, գրել է նոր հարաճը 2011-ի հայության մեծ պայքարների թվում, նշելով մեջբերում եմ Հայաստանի Հանրապետության օրինակելի երկիր դառնալը, Արցախի Հանրապետության ճանաչումը, հայդատի հաղթանակը և Սփյուռքյան կառույցների վերակերտումը։ Ֆրանսիայի համայնքին բարի մաղթանքներ են հղվել նաև արտասահմանից, ինչպես օրինակ Իսրայելի GSS News Kaikejits. Հունվարի 6-ին հայկական սուրբ ծննդյան տոնի օրը Armenius Ֆրանսահայ Kaikejum հրատարակված իր նախտանքներում իսրայելյան այդ կայքեջը ցանկացել է, որ 2011-ը լինի հայերի պահանջների իրագործման տարի, որ մեջբերում եմ Անկարան ճանաչի հայոց ցեղասպանության իրողությունը, ներողություն խնդրի և հատուցում տար ցեղասպանության զոհերի ընտանիքներին, իբրև իսրայելցի, շարունակել է կայքեջի խմբագիրը. Ես կանեմ հնարավորը, որ իմ երկրի կառավարությունը պաշտոնապես ճանաչի հայոց ցեղասպանություն, որ նա պայքարի միջազգային իրավասություններում և իր բարեկամների, ինչպես օրինակ ամերիկացիների մոտ, թրքական այդ բոճիրը ճանաչել տալու համար։ Իսրայելը և նրա ժողովուրդը ձեզ հետ են, ավելացրել է իսրայելյան կայքեջը։ Ավարտելուց առաջ նշեմ, թե Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ Նիկոլա Սարկոզին Էլիզեի պալատում հունվարի 7-ին սուրբ ծննդյան և ամանորի մաղթանքները ներկայացնելու առիթով ընդունել է Ֆրանսիայի կրոնական փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներին, որոնց թվում և Ֆրանսիայի լուսավորչական եկեղեցու առաջնորդ Նորվան արքեպիսկոպոս Զաքարյանին։ Ներկայացնելով իր մաղթանքները, նախագահը դատապարտել է դեկտեմբերի 31-ին Ալեքսանդրիայի Հպտի համայնքի հանդեպ գործված ոչիրը, մի շատ հին փոքրամասնություն, որը հավատարմորեն պահպանում է առաջին դարերից եկող իր քրիստոնեական հավատքը, ասել է նախագահը։ Արևելքի քրիստոնյաների ճակատագիրը վերաբերվում է մեզ, մենք չենք կարող հանդուրժել, որ իրագործվի միջին արևելքից քրիստոնյաների զտման հատկապես չարագործ ծրագիրը, ավելացրել է նախագահը։ Ռուսան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
2010-ին Վրաստանի և Ադրբեջանի մերձեցումը գնալով ավելի հստակ ուրվագծեր ձեռք բերեց։ Անցած տարվա ամռանը Վրաստանի նախագահը նույնիսկ հանդես եկավ վրաց ադրբեջանական համադաշնություն ստեղծելու առաջարկով։ Իսկ ինչպես են գնահատում 2010-ին Վրաստանում և Ադրբեջանում տեղի ունեցած իրադարձությունները հայ քաղաքագետները, այս մասին կիմանան Կաստրիկ Բեդևյանից։
Ամփոփելով անցած 2010 թվականը նախ հայաստանցի քաղաքագետների աչքերով նայենք Ադրբեջանում ու Վրաստանում տեղի ունեցած դեպքերին, դրանց կարևորությանը։ Իմ զրուցակիցներն են Կովկասյան հարցերով փորձագետներ Գագիկ Ավակյանն ու Սերգեյ Մինասյանը։ Մեր հարևանների կյանքին Երևանից հայացքն այսպիսին է՝ տարածաշրջանում անցած 2010-ին զարգացումների առումով առաջատարը բոլոր ոլորտներում Վրաստանն էր։ Փորձագետ Գագիկ Ավակյանի կարծիքով երկու երկրներում էլ եւ Ադրբեջանում եւ Վրաստանում կայունացման տարի էր։ Վրաստանում առաջընթացի տեսանկյունից Ադրբեջանում հակառակը ետընթացն ամրապնդելու։
Չկային այն սխալները, բնորոշ էին այսինքն դնել Վրաստանին եւ ծանր Վրաստանին։ Տրվեցին, ինչպես 2008 թվականին որոշ սխալներ նախորդ թվերի, շատ կայուն Վրաստանը առաջադիմում է։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանին, ապա այնտեղի կայունությունը հակառակ բնույթն է կրում այս տարվա ընթացքում իմ բոլոր շփումները ամենաընդմիադիր թեկուզ գործիչների հետ ցանկացած հարցին պատասխանը սկսում է իրենց մոտ այսպես. Ես ընդդիմադիր եմ, բայց այս հարցում ես կիսում եմ նախագահ Ալիևի տեսակետը։ Կայունությունը գնում է այն ուղղությամբ, որը ես չէի ուզնա, որ այդ ուղությունը լինի Հայաստանում։
Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանը Ադրբեջանի քաղաքական կյանքում գլխավոր իրադարձությունը համարեց հայ-թուրքական գործընթացի սառեցումից հետո տարվա երկրորդ կեսից Թուրքիայի հետ ակտիվացող մերձեցման փորձերը։ Փորձագետի կարծիքով ադրբեջանական ընտրությունները մեր հարևանների կյանքում տեղի ունեցած այն իրադարձություններից էին, որ կարծես աննկատ անցան։
Ոչ լուրջ քննադատական խոսքեր իրար, որտեղ բոլորն էլ հասկանում են, որ նավթային գների այս պայմաններում Ադրբեջանում որևէ մի բան փոխել ներքաղաքական կյանքում դեռ անհնար է։
Սերգեյ Մինասյանի կարծիքը լսենք Վրաստանի մասին։
Չնայած որ շատ լուրջ հիասթափությունը, որը տեղի ունեցել է Վրաստանի հանդեպ արևմուտքում, ես կարծում եմ, որ այն իմիջը, որ կա Վրաստանի եւ այն հակառուսական տենդենսները, որոնք որ պահպանվում են եւ պահպանվելու են արևմուտքում, հնարություն տալիս Վրաստանի իշխանություններին շատ հաճախ օգտագործել դա եւ արդարացնել նույնիսկ այդ իրադարձությունը կամ այն քայլերը, որոնք որ այլ երկրներին չի ներվում։
Փորձագետները եւս մի քանի իրադարձություններ առանձնացրին անցած տարվա առումով, դրանց փորձամ հերթականությամբ անդրադառնալ։ Թերևս ամենագլխավոր հարցերից մեկը, որը եւ Հայաստանում եւ Ադրբեջանում մեծ հնչեղություն ստացավ, ամառվանից հայ-ադրբեջանական սահմանին շարունակվող հրաձգությունն էր, հիմնականում Ղարաբաղի հետ շփման գծում հրադադարի աննախադեպ թվող խախտումներն ու երկու կողմից արձանագրվող մարդկային զոհերը։ Այդ սրացումները տեղի էին ունենում հիմնականում հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացի հերթական հանդիպումից կամ առաջ կամ էլ անմիջապես հետո, սակայն կարելի է արձանագրել 2010-ին բանակցային գործընթացը, ինչպես միջազգային հանրությունն էր պահանջում, խաղաղության համաձայնագրի տեսքով առաջընթաց չարձանագրեց։ Տարեվերջին Վիկիլիքսը սենսացիոն բացահայտումներ հրապարակեց Ղարաբաղյան բանակցությունների, հայ-թուրքական շփումների, նաև Ադրբեջանի նախագահի եւ ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի քաղաքական հարցերով տեղակալի Բիլ Բրնսի հետ ունեցած զրույցից։ Դիվանագետի հետ զրույցում Իլհամ Ալիևը համոզմունք էր հայտնել, թե Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացը եւ հայ-թուրքական հաշտեցումը պետք է միաժամանակյա գործընթացներ լինեն։ Փոխկապակցված ընթանան, սակայն Ադրբեջանի ղեկավարի համոզմամբ ապրիլի 24-ը Դամոկլյան սրի նման կախված է ոչ միայն հայ-թուրքական հարաբերությունների, այլև Ղարաբաղյան կարգավորման գլխին։ Վիկիլիքսի հետագա բացահայտումները ևս Ադրբեջանի մասով սենսացիոն էին, աղմկահարույց։ Միացյալ Նահանգների դեսպանության գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Դոն Լուն հաղորդագրությունների մի ամբողջ շարք էր նվիրել Ադրբեջանում գործող առավել ազդեցիկ կլանների գործունեությանը, որոնց թվին դիվանագետը դասել էր Ադրբեջանի առաջին տիկնոջ Մեհրիբան Փաշաևա Ալիևայի ազգականներին։ Վերջին ու թերևս ամենաաղմկահարույց բացահայտումը, որը հրապարակեց իտալական ոչ այնքան հանրահայտ Էլ Ֆոլիո Բարբերականը, հղում կատարելով գերմանացի դիվանագետներին եւ Վիկիլիքսին, պնդումներ, թե իբր Ադրբեջանի առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևան Բեռլինում գաղտնի հանդիպումներ է ունենում Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ։ Իլ Ֆոլիոն, սակայն, առաջին տիկնոջ գրասենյակի ազդեցությամբ օրեր անց ստիպված եղավ հերքել իր հրապարակումն ու ներողություն խնդրել տիկին Ալիևայից, նաև ողջ ադրբեջանցի ժողովրդից իր այդ հրապարակման համար, որը նրանց բնորոշմամբ իրականությունը չէր համապատասխանում։ Քաղաքական առումով նաև ժողովրդավարության տեսանկյունից Ադրբեջանում իրավիճակը փորձագետների գնահատմամբ վատթարացավ, հատկապես երկրում տեղի ունեցած հերթական խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Ընտրություններն Ադրբեջանում 2010-ի նոյեմբերի 7-ին անցկացվեցին, դրանց արդյունքում իշխող ԵՆԻ Ադրբեջանը 125 տեղանոց միլի մեջլիսում բացարձակ մեծամասնություն ստացավ։ Ընտրացուցակի առաջին հորիզոնականներում կրկին հանրապետության առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևան, նախագահի հորեղբայր Ջալալ Ալիևը, ինչպես նաև Ալիևների ընտանիքի մերձավոր բարեկամներն էին ներկայացված։ Փորձագետ Արուստուն Օրուջլուն այս առիթով Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցել էր.
За всю историю независимости Азербайджана были сфальсифицированы как никогда.
Ընտրությունները անկախ Ադրբեջանի պատմության ողջ ընթացքում ամենաշատը կեղծվեցին։ Հիմա ունենք մի խորհրդան, որտեղ մեկ ընդդիմադիր անգամ ներկայացված չէ։ Այժմ անդրադառնանք Վրաստանում 2010-ին արձանագրված գլխավոր իրադարձություններին, դրանք հիմնականում քաղաքական բնույթ ունեն։ Վրաստանի օրենսդիրները հաստատեցին սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը, որով առավել մեծ իշխանություն է ստանում երկրի վարչապետը և կրճատվում են նախագահի լիազորությունները։ Անցած տարի Վրաստանը հայտարարեց, որ Հարավային Օսիան և Աբխազիան ուժով վերադարձնելու փորձեր չի ձեռնարկի։ Վրաստանին դեպի եվրոպական ընտանիք բռնած ուղին ավելի հաստատուն դարձնելու նաև վիզային ռեժիմի դյուրացման առաջարկներ եղան։ Եթե ավելի մանրամասն խոսել ունենք այդ իրադարձություններից յուրաքանչյուրի մասին, պետք է նկատել, որ վրացի օրենսդիրների հաստատած սահմանադրական բարեփոխումները, որը նաև կառավարման նոր համակարգ է ենթադրում, ուժի մեջ կմտնեն 2013 թվականից։ Նախաձեռնության քննադատները պնդում էին, որ այդ քայլը կարող է հնարավորություն տալ նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին իր ձեռքում պահել իշխանությունը 2013 թվականին իր երկրորդ և վերջին նախագահական ժամկետը լրանալուց հետո նույնպես։ Սահակաշվիլին իր հերթին հերքում էր նման մեղադրանքները։ Վրաստանը պետք է Եվրամիության անդամակցության պաշտոնական հայտ ներկայացնի, նոյեմբերի վերջին նման կարծիք հնչեցրեց Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ժոզե Մանուել Բարոզուն։ ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի կողմից էլ Վարշավայում մի բանաձև ընդունվեց, որով Հարավային Օսիան և Աբխազիան օկուպացված տարածքներ ճանաչվեցին։ Պաշտոնական Թբիլիսին դա իր աննախադեպ դիվանագիտական հաղթանակը հռչակեց։ Եվս մեկ հետաքրքիր փաստ, Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին Եվրախորհրդարանի ամբիոնից հայտարարեց գրավյալ տարածքներում, Աբխազիայում և Օսիայում ռուսական օկուպացիային վերջ տալու և իր վերահսկողությունը հաստատելու նպատակով Վրաստանը երբեք ուշ չի կիրառի։ Վերջում էլ նշեմ, որ Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի շուրջ բանակցություններում Վրաստանը մեզնից մեկ քայլ առաջ է։ Եվրախորհրդանի պատգամավորները հաստատել են Վրաստանի հետ անցագրային կարգի դուրացման համաձայնությունը, ինչը Հայաստանի դեպքում դեռ ժամանակի հարց է։ Վրացի քաղաքագետ Մերաբ Բասիլայայի կարծիքով այդ ամենով հանդերձ Վրաստանն անցած տարի ժողովրդավարության հարցում առաջ գնաց, թե ոչ չի կարող ասել, բայց հաստատ է մի բան, Վրաստանը գնաց դեպի արևմուտք։ Միակ լավ իրադարձությունը, որ Հարավկովկասյան 3 հանրապետություններում անցած տարվա ընթացքում առանձնացնում են փորձագետները, չնայած լարվածության պահպանմանը, պատերազմական գործողությունների բացակայությունն էր։
Աստղիկ Բեդևյաններ ներկայացնում։ Այժմ էլ տեղափոխվենք մերձավոր արևելք և տեսնենք, թե ինչ նշանակալի իրադարձություններ տեղի ունեցան Իսրայելում ապրող հայերի կյանքում 2010-ին, Թել Ավիվից հաղորդում է իմ գործընկեր Արտյոմ Չերնամորյանը։
Անցած տարին շատ լարված ձևով սկսվեց, եթե հիշում եք։ 2009 թվականի դեկտեմբերին Պաղեստինում Բեթլեհեմի Սուրբ Ծննդյան տաճարի մաքրության ժամանակ հայ և հունատավան արաբ հոգևորականների միջև ձեռնամարտ սկսվեց, որի արդյունքում հայերին տաճարի տարածքից արաբ ոստիկանները դուրս բերեցին ու մահակներով ծեծեցին ու նույնիսկ երկուսինը ձերբակալեցին։ Ահա 2010 թվականի հունվարին Պաղեստինյան իշխանությունները պաշտոնական ներողություն խնդրեցին ոստիկանության նման պահվածքի համար ու խոստացան խնդիրը լուծել, որպեսզի ավելամարտ երկու կողմերի միջև այլևս տեղի չունենա։ Մոտ մեկ ամիս առաջ Սուրբ Ծննդյան տաճարի մաքրության ժամանակ բարեբախտաբար ծեսկրտուք տեղի չունեցավ։ Փակելով ու ամփոփելով ցելի տարին կցանկանայինք ժամանակագրական կարգով ներկայացնել անցյալ տարվա անցուդարձը։ Նախ հունվարի 18-ին հայերը Սուրբ Ծննդը դիմավորեցին Բեթլեհեմում, այս անգամ առանց միջադեպերի։ Փետրվարին ամենայն հայոց կաթողիկոս նայցելեց Իսրայել Երուսաղեմի հայոց պատրիարքի ձեռնադրության 70-ամյակի գահակալության 20 ու Ծննդյան 91-ամյակի առիթով շնորհավորելու ու Հայ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի անունից պարգևատրելու համար։ Մարտի վերջին Իսրայելի Քնեսեթում կրկին քննարկվեց հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը, փոխանցվեց այն պաշտպանության արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովին, ինչպես նախորդ երկու տարվա նման, մինչև որս այն սառեցված վիճակում մնում է հանձնաժողովի արդեն նորանշանակ նախագահի սեղանին։ Չպետք է մոռանալ այս անգամ բացի ապրիլի 24-յան մեր ցույցերից նաև Թուրքիայի դեմ համատեղ հայ-հրեական ելույթների ու Նավի Մարմարայի հայտնի դեպքերի մասին։ Վերջինիսի պատասխան հրեաները ցանկացան իրենց ֆլոտիլիան կազմակերպել ու հայերի հետ միասին պետք է ուղևորվեն դեպի Կիպրոսի թուրքական մաս։ Վերջին պահին Իսրայելի կառավարությունը ցույց տվեց այս արշավը վախենալով իրավիճակի էլ ավելի սերումից։ Համարը Երուսաղեմի հոմենիտմենականներն ուղևորվեցին Հայաստան ու մասնակցեցին հեշտական համահոմենիտմենյան բանակմանը, չմոռանաք նաև Թուրքի նախարարի ու Հայաստանի օմբուդսմենի այցելությունեն Երուսաղեմ։ Կարելի է հիշատակել նաև 1.5 ամիս առաջ Իսրայելի հյուսիսում պրանքված Հերդեհի մասին, որն 43 մարդկային կյանք խլեց։ Բարեբախտաբար հայկական համայնքը չտուժեց այս արհավիրքի ժամանակ։ Ինչևէ ժամանակն է, կարծում եմ, արդեն համայնքային տարբեր պատասխանատուների հետ զրուցել ու միասին ամփոփել նախորդ տարվա կոնկրետ ձեռքբերումներ, եթե այդպիսիք կան իհարկե Իսրայելահայ իրականության մեջ։ Նախ մեր այս հաղորդման առաջին հյուրը Իսրայելի կրթության նախարարության աշխատակցուհի, պատմական գիտությունների տեխնացու պատմաբան Ժորժետ Ավակյանն է։
Շատ աշխատեցանք, չեմ գրնարսել, որ ամենադեն հաջողեցանք, բայց ասանք գրնարսել, որ 70% հաջողեցանք, անանք որ ալ ուրիշ մարդիկներն ալ մեր հետ աշխատինգոր, անանք կրնանք ասել, և գուհուսանք, որ 2011-ը ավելի լավը լա։
Այս նոր սպիտակ նապաստակի տարին էլ հայ տաճի համար բավական վատ լուրով սկսվեց։ Քնեսեթում արդեն մի քանի տարի հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի հեղինակ, մերս կուսակցության ղեկավար Խայ Մորոնը մարտ ամսին լքելու է Քնեսեթն ու չի զբաղվելու այլևս քաղաքական գործունեությամբ։ Բազմաթիվ հարցեր են այստեղ առաջանում, թե ով պետք է այդ դեպքում շարունակի նրա սկսած գործը։
Այսօր ես հետ խոսեցա, բայց ինքանանք բանասա, որ ասին, որ մենք ձեր հարցը չենք ցիկեր, ես չեմ լավնե ուրիշ, يعني իրեն կուսակցությունեն ուրիշը պիտի բռնե այս հարցը։ Հուսամ, որ մենք դեն մարդին բան մղերնանք նել անցնել, անանք որ շատ ցայներ գա հիմա Իսրայելի մեջ, որ գուզեն, որ ալ ընդունին։
Դեկտեմբերի 22-ին, երբ հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող թիվ 252-րդ բանաձևի նախագիծը չընդգրկվեց ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի լիագումար նիստի օրակարգում, մեծ հարված այսպիսով հասցվեց նաև Իսրայելի հայ տատի գործունեությանը, գտնում է Տիգրան Ավակյանը, սակայն պետք է շարունակեն աշխատանքը։ Հայ տատի հանձնախմբին հաջողություններ մաղթենք ու քանի որ այս կազմակերպության աշխատանքի ամփոփումից սկսեցին, ուրեմն շարունակելով զրուցենք Երուսաղեմի հոմանիտմենի ատենապետ Սերոբ Սահակյանի հետ։ Նվաճումներ ձեռքբերումներ գրանցվեցին արդյոք անցյալ տարի, հարցրեցի։
Թարավիս է գազում, թե այսպես մարտակույն ներգայացում կատարվել դարվո անցտարցին գարվի չէ, ընդարվես քորշ քույն մը ներգայացնես անցյալ դարվով են թարավիս աշխատանքները։ Ինչ որ նաև նախորդ 5 տարիներու ընթացքին, այսինքն եթե մի քանք մենք ծերտե հասնած ծաշակցին ծաշակցիան բարակե մենք մեր ռուտին աշխատանքներն դարինք, այսինքն իրավեցալ Ժորգուերա Պերիկրեսի գամ հարապյուրքյան հոստե հոն այդ հարապյուրքներ դարվեցան, եթե որոշ ծերբերումը ռինգ ես չեմ գարդեցի
Ամենակարևոր իրողությունը Իսրայելի տարբեր շրջաններից հայ երիտասարդներին հայրենիքում կայացած հոմանիտմենի բանակման ուղարկերն էր, գտնում է պարոն Սահակյանը։
Այդ բանակումները, որ ընթացքի մենք հաջողեցանք մեր շրջանեն 20 երիտասարդներ ուղարկել Հայաստան, հայրենիք եւ բարեպաստաբար 20 երիտասարդ թիվի մեջ կարավել 10-12 երիտասարդներ հայ-ֆայ յաֆայ շրջանեն, ամսի շրջաններ ու երիտասարդները ընդհանրապես իրենց ազգային արմատներն արդեն բոգված են որոշապով դիմակիցի գործունեության եւ այդ թղթակը որոշապով է 15 օրվա ընթացքին հայացան մեր քեզ, այլ արդեն մեծ իրակորդում ես կնամ մեգադել մեզ բարակային։
Զրուցեցին նաև Երուսաղեմի ՌԱԿ-ի կուսակցապետ Հակոբ Շոհմելյանի հետ։ Որոշակի դժվարությունների պատճառով անցած տարի բանակում չէին կազմակերպելու Հայաստան հայ հոյեջ մենականներին չէին ուղարկել, սակայն այս տարի մեծականակ խումբ է ուղարկվելու հայրենի։ Երուսաղեմում մի շարք հիմնախնդիրների շուշ խոսեցինք։ Նախ զրուցակիցս գտնում է, որ վերջին ժամանակներս Հայաստանի Հանրապետության թե աշխարհիկ և թե հոգևոր իշխանությունների ուշադրությունն է ավելացել Երուսաղեմի նկատմամբ, առկա անձնագրային խնդիրները լուծելու նպատակով շատ հայերի խոստացվել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն շնորհիվ։ Կոչ արեց բյուրկահայերին ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել Երուսաղեմին։ Նաև
մենք ուզենք, որ շատ մոտոդապակային, որ ավելի մոդեն հետաքրքրվի մեր իշխանությունը, վեհապարը, աստեղի միաբանությամբ, աստեղի ժողովրդով, որպեսզի մենք ալ ավելի զորավոր ենք, իբրև հայ քաղուտ, վերջապես, որ աստեղ մեր քաղուտը մենք հիմա ներքին խնդիրը ընդունավ չունենք, բավական երկար ժամանակ է որ չունենք, այսինքն տաշնակցությունն է, ռամկավարությունը, ասենք ամբողջ մեզ համար մեկ են, իմ ամբողջ բարեկամները ստացակցականը, ասենք թե, առավել ռամկավար, աստեղ շատ մոտ ենք մենք իրար ու։
Եվ
մեր խնդիրը ան է, որ ներգա քաղաքական վիճակն է, որ մեր երիտասարդությունը առիթուն են արգոր ավելի լավ ապակայ ունենալու, որ ամուսնա եւ ավետնա, այսինքն աստեղայությունը, ասեն մեր դժվարությունները, այսինքն քաղաքական հարցի հետ կապ ունի եւ ասիկան շուտ ամենուն գլխուն է ողակում։
Նրա համոզմամբ այժմ ամենակարևորը հստակ ծրագրի մշակումն է ու նախկին հայաստանցիներ ու Երուսաղեմի հայության կապերի ամրապնդումն է, նրանց դեպի հայկական համայնք բերելու քաղաքականությունը։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի արտաքին հարաբերությունները միջեկերպ ական կապերի բաժնի վարիչ Արիս արքեպիսկոպոս Շիրվանյանի հետ որոշեցինք եզրափակել նախորդ տարվա անցուդարձը։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի համար այն որոշակի ձեռքբերումների տարի էր։ Նախ հիշատակենք Սուրբ Քաղաքի գերմանական թաղամասում գտնվող Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու տասամյա պայքարից հետո հայրին տարածքներն ու վանքը թողնելու քաղաքապետարանի որոշումը։ Հողային ոչ մի զիջումներ չընդունվեցին հայկական կողմից։ Անշուշտ վեհապար հայրապետի այցելությունն ու հայոց պատրիարքի պարգևատրություններ Արիս Սրբազյանը պատմական իրադարձություն համարում։ Նաև պատմական համարեց դեկտեմբերի 9-ից 12-ը Իսպանիայի Կոմպոստելա քաղաք կատարած իր գլխավորած հայկական պատվիրակության այցը։ Կաթոլիկ Սուրբ Հակոբյանց միաբանության հրավերքով Սուրբ Հակոբ Առաքյալի գլուխը թաղված է Սրբոց Հակոբյանց մայրավանքում, իսկ մարմինը Կոմպոստելա քաղաքի Սուրբ Հակոբա տաճարի մեջ։
Մեր այցելությունը այդ սրբավայրը առաջին անգամ լալով պատմության մեջ պաշտոնական գերբով դեպի ունեցավ և այսպես հոգևոր եղբայրակցության մը սկիզբը դարձավ մեր և այնտեղի Սուրբ Հակոբա գաթողիկե եկեղեցվո պատասխանատուներուն հետ։
Նաև
ձրակրվեցավ, որ հարաճիգա օգոստոսին Կոմպոստելայի մեջ հայկական շաբաթ մը կազմագերբենք, ուր ցուցահանդես մը կիդաժողով մը և հայաձես պատարակ մը մատուցվի։ Ահա այսպիսի պատմական իրողությամբ մը դարվան հաշվեպագը կատարեցինք 2010-ին։
Պատրիարքարանի արտաքին հարաբերությունների միջեկերպական կապերի բաժնի վարիչի հետ բավական երկար զրուցեցինք տարվա ընթացքում կատարված աշխատանքների մասին, ամենակարևորն այժմ մարտին կայանալիք Երուսաղեմի նոր պատրիարքենթությունն է լինելու։ Ինչևէ, եզրափակելով Իսրայելահայ գաղթօջախի տարբեր պատասխանատուների տարեվերջյան ամփոփիչ կարծիքները, մնում է զուտ ամանորյա մաղթանքներով ամփոփել արդեն մեր աստվածը։ Թույլ տվեք Արիս Սրբազյանի խոսքերով այն կատարել։
Իմ սրդակին մաղթանքը այն է, որ 2011 թվականը իր նոր տարիով և Սուրբ Ծննդյան խորհրդով մեր հայ ժողովրդին համար լա Սուրբ Երկրներս, ինչպես նաև սպիրկի մեջ, ունենա փարոր, փարքավաճ և բայզար ապակամը, թող դերը խաղաղություն բարգևե նախ յուրաքանչյուր անձին իր հոգեկան աշխարհի մեջ և ապա մեր ամբողջ հայացքին և ամբողջ աշխարհին։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Երուսաղեմ։
2010-ը պատմության մեջ թերևս մտնի որպես հայաստանյան գյուղատնտեսության աննախադեպ անկման տարի, անձրևոտ գարունն ապա նաև ամառային երաշտը ծանր հարված հասցրին գյուղատնտեսական ոլորտի տարբեր ճյուղերին, ամենաշատը տուժած մարզերից մեկն է Լոռին էր, Վանաձորից հաղորդում է իմ գործընկեր Նաիրա Բուղադարյանը։
2010 թվականը լոռեցիների հիշողության մեջ կմնա որպես գյուղատնտեսության անկման ու ակտիվ բնակարանաշինության տարի։ 2010-ը վերջին 10 տարիների ցուցանիշներով պատմության մեջ անցավ որպես ամենաանբարենպաստ տարի։ Մարզում պտուղ չեղավ, գարնանային անձրևներն ու սելավները ծառերը զրկեցին այս տարվա պտուղներից։ Արչահովիտ գյուղում ևս մնացին առանց մրգերի ու պտուղների։ Գյուղապետարանի քարտուղար Նիկոլայ Ոսկանյանը գնահատում է բերքատվության աստիճանը։ Կարկտահարությունից տուժեց մարզի 37 համայնք։ Գերխոնավության պատճառով Լոռիում ոչ միայն պտուղ չեղավ, այլև բանջարեղենի քանակը նվազեց։ 2009 թվականի համեմատությամբ բոլոր գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքերը նվազեցին 15-ից 20%։ Տարեստարի անմշակ մնացող հողակտորների ծավալներն աճում են Լոռիում։ 2010 թվականին ավելի քիչ հող մշակվեց, քան 2009 թվականին էր։ Հողատերերը նկարագրում են հողից հրաժարվելու պատճառները։ Ոչ մշակելու համար անհրաժեշտ ծարգավորումներ ունեն ոչ իրացման շուկա, ոչ էլ ապահովագրված են բնական աղետներից։
Գուստաս հազբերքը չի համապատասխանում բանին, գուստաս ծախսած գումարին։
Գյուղացուն օգնելու միակ միջոցը պետությունը վերցնի իրեն ձեռքը։ Պետությունը ձեռները լվացել, հրաղ կանգնել, ուղղակի գյուղացուն սովա ծարավ թող։
Կառավարությունը թեև հայտարարում է, թե աջակցում է գյուղատնտեսության զարգացմանը, բայց օրինակ վերջին ծրագրերից մեկը գյուղացիները համարում են ոչ նպատակային, խոսքը Ռուսաստանից ներգրած ծորենի էլիտար սերմացուի հատկացման պայմանների մասին է։ Կառավարության առաջադրած պահանջները խիստ են, ասում են գյուղացիները, առնվազն 16 հեկտար հողակտոր ունեցող գյուղացին կարող է այն ստանալ, այն էլ որոշակի պայմաններով։ Սերմացու ստացած հողատերը պարտավոր է հետ վերադարձնել ստացածի կրկնակին, այն էլ բոլոր դեպքերում, անկախ նրանից բերք ստանա թե չէ։ Խիստ պահանջներն էին պատճառը, որ Լոռիի 105 գյուղերից 9 հողատերերը սերմացու ստացան։
Դեն ձեր են անում, որ ոչ թե բերել են գյուղացուն տան, որ գյուղացին առաջ գնա, այլ են հարուստներին, կուլակներին, որոնք որ կարողանում են գնան են ամշակողերը վերցնել 1000 հեկտարներով նրանց համար են բերել։
Եվ եթե 30 տնտեսություն կարող էին օգտվել կառավարության աջակցությունից, օգտվեց ընդամենը 10-ը։ Եթե գյուղատնտեսության բնագավառում Լոռին այս տարի անկում արձանագրեց, ապա արդյունաբերության ու բնակարանաշինության ոլորտում աճը նկատելի էր, անցնող տարին է գնահատում Լոռու մարզպետ Արամ Քոչարյանը։
Արդյունքները ամփոփելիս մոտավորապես մենք սպասում ենք 48-ից 50% արդյունաբերական արտադրանքի համախառն արտադրանքի աճ։
2010 թվականը նախորդ 2009-ի համեմատ, ինչպես Լոռու մարզպետ Արամ Քոչարյանն է ասում, շուրջ 50% արդյունաբերության աճ գրանցեց։ Մարզպետն առանձնացնում է աճը պղնձ արդյունաբերության ոլորտում։
Մեսիփի նախթալար լայն թափով գնում է Արմանիսի անկավայի շինարարությունը և հանքի վերակատարող աշխատանքները։
Հարկ է նշել, որ Թեղուտի պղինձ մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագիրն այս էլ երկրորդ տարին է հետ մնաց սահմանված ժամկետներից։
Ընկերության ղեկավարությունը, անգամ չսպասելով ռուսական ՎՏԲ բանկի վարկային ծրագրի սկզբին, իրենց սեփական եկամուտների շահույթի հաշվին $50 միլիոն ավել ներդրումներ կատարեցին Թեղուտ։
Թեղուտը շնող գյուղերի հարակից տարածքում ՍՊ ընկերությունը պղինձ է արդյունահանելու։ Հայաստանի բնապահպանները քանի տարի է հայտարարում են, թե այս ծրագիրը վտանգավոր է շրջակա միջավայրի համար։ Մինչդեռ հանք արդյունաբերողն ու Հայաստանի կառավարությունը ոչ միայն հակառակն են պնդում, այլև շարունակում են հայտարարել, թե ծրագիրը շահույթ կբերի նաև պետությանը։ Լոռիի արդյունաբերության բնագավառում աճ արձանագրվել է անգամ քիմիական ոլորտում։
Եթե մենք ամբողջ շղթան այսպես կառուցենք, ջերմոէլեկտրոկայանի վերագործարկումը իր հետևից կբերի այդ շղթայի հաջորդ օղակը ամոնիակային արտադրամասի վերագործարկումն է։ Դրանից հետո գալիս է հաջորդ պարարտանյութի կարբամիդի արտադրությունն է, կարբամիդից հետո մելամինի արտադրությունը։ Այս շղթայի մեջ առաջին օղակը ջերմոէլեկտրոկայան վերագործարկումն է, որի ուղղությամբ արդեն բավականին լուրջ աշխատանքներ են իրականացվել։
Անաձոր Քիմպրոմն անցած տարիներից փորձելով ոտքի կանգնել, այս տարի ևս էական առաջընթաց չափահովեց։ Քիմ գործարանը տարին փակում է պարտքերով, ինչպես 2009-ին, այնպես էլ 2010 թվականին գործարանի աշխատողները ողջ տարվա ընթացքում մի քանի անգամ աշխատավարձ ստացան։ Նրանց բողոքի ակցիաները ընկերության դարպասների առջև էական փոփոխությունների չբերեցին։
Ես սվարշիկ եմ, ես ինքս։
Գործ ունեք։
Այո, աշխատում ենք, կարպիտի սեխիվ աշխատում ենք, կարպիտի բեշ մեվյան ուրուկում, յոտ ամիսա չի վարձատրում դա, յոտ ամիս առաջ պանի նարժեր 700 դրամ, իսկ հիմա արժե 2700 դրամ, իմ աշխատավարձ է տտվածը, ես եմ ամբողջ զմրվա ես իմ անելի կես կարնի։
Բնակարանաշինության աճը կապված է աղետի գոտու վերականգնման համալիր ծրագրով։ Սրանով մինչև 2013 թվականը լուծվում է դեռևս 22 տարի առաջ 1988-ի աղետալի երկրաշարժից անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանի հարցը։ 2010-ին աղետի գոտու էպիկենտրոն համարվող Սպիտակ քաղաքում ավարտին հասցվեց նոր քաղաք թաղամասի կառուցումը։ Պետության միջոցներով կառուցված թաղամասում 220 ընտանիք պիտի ապրի։ Սպիտակում հաջորդ 2011 թվականին կառավարությունը նախատեսում է կառուցել մեկ սենյականոց 120-ից 130 բնակարան, դրանով Սպիտակ քաղաքում ավարտված կհամարվի անօթևանների բնակարանով ապահովման ծրագիրը։ Մինչդեռ Սպիտակում սրանով աղետի տուն կորցրածների խնդիրը լուծված համարել չի կարելի, դրանք մասնավոր տների սեփականատերերն են։ Սպիտակի քաղաքապետարանի տվյալներով առայժմ հաշվառված են նման 560 ընտանիք։ Բավական Բադալյանի ընտանիքն ապրում է ինքնաշեն տնակում, տնակը ավտոտնակի վրա է կառուցված։
Եթե դուռը կեժան փակ պահեցինք, ուրեմն պիտի բացենք, մի ահագին ժամանակ դուռը բացմնա, որ նոր հնարավոր չի, էլի շնչելը։
Լոռիի գյուղական բնակավայրերի անօթևաններն ի տարբերություն Սպիտակի մասնավոր տների տերերի ընդգրկված են աղետի գոտու վերականգնման համալիր ծրագրում։ Ընդհանուր առմամբ 1988-ի երկրաշարժից տուժեց Լոռիի 33 գյուղ, նախնական տվյալներով անօթևան է ավելի քան 1700 ընտանիք։ Ընդհանուր առմամբ 2010-ին գյուղական բնակավայրերում մեկնարկեց 265 տների կառուցման աշխատանքները, հաջորդ տարի դրանք կհատկացվեն անօթևաններին։ Բացի անհատական տների կառուցումը 2010-ին Լոռիի ծաղիկից տուժած գյուղական բնակավայրերում սկսվեց կիսակառույց տների կառուցման հետ կապված աշխատանքները։ Երկրաշարժից հետո գյուղական բնակավայրերի բնակիչները փորձել էին սեփական միջոցներով տուն կառուցել, բայց ժամանակի ընթացքում տարբեր պատճառներով շինարարությունը կիսատ էր մնացել։ Աղետի գոտու վերականգնման ծրագիրը, որն անցած երկու տարում սկիզբ դրեց Լոռիում ակտիվ բնակարանաշինությանը, աղետից տուն կորցրած որոշ ընտանիքների կանգնեցրեց խնդիրների առջև։ Գյուղական բնակավայրերի շատ ընտանիքներ այդպես էլ չկարողացան բավարարել կառավարության պահանջը, ապացուցել, որ աղետից տուն են կորցրել։ Քաղաքաշինության նախարարի կողմից մերժում ստացավ 11 ընտանիք։ Մերժման պատճառն այն էր, որ անցած տարիների ընթացքում նրանք սեփականություն են ձեռք բերել։ Մինչդեռ որոշ մերժումների պատճառն էլ այն էր, որ անօթևան ընտանիքները չկարողացան ապացուցել, որ աղետից տուն են կորցրել։ Արխիվային փաստաթղթերը չեն պահպանվել։ 40 ընտանիք դիմեց դատարան։ Դատարան դիմողներից էր Գոգարան գյուղի բնակիչ Կամո Սահակյանը։ Քաղաքաշինության նախարարը, ով գլխավորում է բնակարանաշինության այս ծրագրի շրջանակներում ստեղծված միջգերատեսչական հանձնաժողովը, անցած տարի պաշտոնական գրությամբ մերժել էր Սահակյաններին տուն հատկացնել։ Պատճառն այն է, որ գյուղի արխիվային փաստաթղթերում Սահակյանի անվան դիմաց որպես անշարժ գույք տուն նշված չէ։
Փոխանակ Սխամատյանն գրանցի, այլ Սխամատյանի գրչի վրին աբաժան գրանցել։ Ես այսօր հետ ներկասրել եմ դատարանին։ Սխամատյանի գրչի կազմի երեսին է բաժանքը հաստատել։ Հետո նա մերժել են, ասում է Սխամատյանի գրքը պետք է առանցին տունը շեշտվածը մեր։
Համաձայն կառավարության սահմանած կարգի, անօթևան ընտանիքը պետք է փաստաթղթեր ներկայացնի քաղաքաշինության նախարարություն այն մասին, որ ժամանակին տուն է ունեցել։ Կամո Սահակյանը նման փաստաթուղթ չունի։ 11 հոգանոց ընտանիքն ապրում է փոքր անհարմարավետ տնակում։ Փոքր տնակում ամուսնական 3 զույգ է ապրում, 2 փոքր երեխա։
Ասում որ պես կտնա մենք։ Այս ուճը շղես մեր ծոցինա կտեղ չունի, քնար չունի։
Կոլյուրին են։
Լոռու մարզպետարանում նման ընտանիքներին խորհուրդ են տալիս դիմել դատարան։
Եվի չեն խորհուրդ տալիս, միայն այս պարագայում հանրապետության նախագահին են գրում, վարչապետին են գրում, ազգային ժողովը, բայց մենք պատասխանում ենք, որ ժամանակ մի կորցրեք, դիմեք ու հիմք դատարան։
Թեև 2010-ի դժվարություններին լորեցիներն, ինչպես անցյալ տարի, այս անգամ ևս հույս ունեն, որ եկող տարին ավելի լավը կլինի։ Նաիրա Բուլղադայան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջը ձեզ առաջարկում է կարդալ, լսել ու նաև դիտել օրվա ամենահրատապ նորությունները, մեր ռադիոկայանի բացառիկ հարցազրույցները, թոքշոուները մեկտեղում azatutyun.am կայքում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքէջում։ azatutyun.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ապրիլին սկսված կանաչների շարժումը իր գործունեության հենց սկզբից Facebook սոցիալական ցանցում բացեց խումբ «Մենք ենք այս քաղաքի տերն» անվանումով։ Այդ օրվանից պայքարը սկսվեց բորբոքվել վիրտուալ դաշտում։ Բնապահպան ակտիվիստներն ինտերակտիվ կերպով սկսեցին հետևել ծառահատումներին, ծանոթացան ու միասին սկսեցին պայքարել հայրենի բնության համար։ Շուտով Facebook-ի ակտիվիստները անցան ռեալ պայքարի միջոցներին։ Սկզբից ինտերնետում, հետո իրական կյանքում կազմակերպեցին երթեր, ակցիաներ, ծառատուներ։ Խմբի ստեղծող Գայանե Մելքոմյան.
Մենք ոչ թե սկսեցինք Facebook-ում նախաձեռնություն, որովհետև ուզում էինք եւ դա հարմար էր, ուղղակի դա այդպես ստացվեց, այսինքն ես կոնկրետ խումբը երբ որ ստեղծեցի, ակամ չէլ ճիշտ ասած ակնկալում, որ ինքը միանգամից այդպես այդքան շատ հետևորդեր ունենալու, ու մենք բոլորս ծանոթացինք Facebook-ի միջոցով, նախապես իրար չէինք ճանաչում։
Բնապահպանները պայքարեցին շուրջ 20 տեղանքների համար ծառահատումներից եւ ապօրինի շինարարություններից փրկելու համար։ Դրանցից մի քանիսը փրկվեցին հենց ինտերնետի եւ մասնավորապես Facebook-ի օգնությամբ։ Մարիամ Սուխուդյան.
Տրակտորը մտավ, ծառերը չորացնում են, վառում են։ Այսինքն մենք արագ ցնց իմանում ենք, զանգում ենք նախարարությունը բնավում, մենք իրոք մի քանի անգամ այդ արձագանքի շնորհիվ ու կարելի ասել Facebook-ի թե տրակտորի մուտքն են կանգնացրել, թե մնացած ապօրինի գործողությունները։
Տարին ամփոփելով մենք ենք այս քաղաքի տերը, նախաձեռնության անդամները չեն մոռանում հիշել Ցուկերբերգի ստեղծած սոցիալական ցանցի օգուտները։ Արթուր Ավթանդիլյան։
Ի տարբերություն, ասենք, օֆլայնի, հա, այդպես ասենք, իրական աշխարհի, այս Facebook-ը դեռևս բավականին քիչ ժողովրդավարության բաներ ունի, հա, իր մեջ էլեմենտներ ունի։ Ու ինքը իրենից ներկայացնում է մեծ հաշվով Հայաստանի դեպքում, ինչ որ մեր նոր ռազմաճակատ իրական։ Հիմա պայքարը շատ ու շատ տեղափոխվելա, շատ ու շատ տեղափոխվելով վիրտուալ։
Ապրիլին էլ Facebook-ը լցվեց օտարալեզու դպրոցներ բացելուն դեմ և կողմ քննարկումներով։ Անմիջապես ստեղծվեց դեմ արտահայտվողների խումբ ու մի քանի համախոհներ հասցրեցին իրենց շուրջը հավաքել արդեն գրեթե 4000 համակիրների, որոնցից շատերն հենց առաջին անգամ Facebook-ի միջոցով իմացան օրինագծերի մասին և դուրս եկան փողոց, իրենց բողոքի ձայնն արտահայտելու օտարալեզու կրթության և լեզվի մասին օրենքներում փոփոխությունների դեմ։
Բավարարմանը ոչ, բավարարմանը ոչ։
Եթե լեզուն մահանում է, ուրեմն ազգը վերանում է։ Իսկ այս դեպքում տեսելով մեր, ասենք, հիշում լեզվի գրագիտության աստիճանը ու օտարալեզու դպրոցների բացման վտանգը, հրահավանականությունը շատ է մեծանում։
Մեր երիտասարդ սերունդը, թեկուզ առաջին դասարան գնացողը կամ երկրորդ դասարան խոսացողը, ինչո՞ գնացողը չգատունասի «Здравствуй, мам, как дела?» կամ էլ «Hello»։
Թեմայի վերաբերյալ հոդվածները, նորությունները, թեժ քննարկումներն ու իրադարձությունները հայտնվեցին Facebook-յան խմբի էջերում, պատմում են նախաձեռնության ակտիվիստները։
Ինձ համար անսպասելի, ճիշտ ասեմ, բայց ընդհանրապես 2 ամսից սկսվեց այս օտարալեզու դպրոցների դեմ շարժումը, եւ այնպիսի մի հիմնավոր գործիք դարձավ Facebook-ը, բավական օգտավետ, հեղեկատվական առումով գերօգտավետ, կազմակերպչական առումով էլ բավականին, եւ իսկապես կարելի ասել, որ սոցիալական ցանցերը եւ մեկ գտանկ իրար։
Սա շատ օգտակար մի գործիք է, նաև այն իմաստով, որ մարդիկ շատ արագ կարող են ծանոթանալ դե հարցի ունեությունը որն է։
Այն մարդիկ, որոնք Facebook-ում շատ ակտիվ են, հիմնականում ակտիվ են նաև ակցիաներին, այլ խնդիր է, որ ցանկացած խմբում սոցիալական կամ պարզապես ընթերցողներ եւ ասի մասնակիցներ եւ կան ակտիվ մասնակիցներ։
Նվարդ Մանասյանը լեզվի և հանրակրթության մասին օրենքներում փոփոխություններին դեմ արտահայտվողներից է, ակտիվ է նաև ինտերնետում, պայքարը պատրաստ է շարունակել իրական կյանքում։
Ազգայնական պահպանողական գաղափարախոսություն ունեցող մի կազմակերպություն, հավաքականություն, ինքը սին փաստորեն հենքի վրա կառուցված դարձավ, բացահայտվեց այդ փուչ լինելը, որովհետև չէր կարող պահպանողական ազգայնականը, որը միշտ հավակնում էր այդպիսին Երևան, այսպիսի նախագիծ առաջադրել եւ նաեւ 69 ձայնով հաստատել, դա հայտարարություն էր։
Օրենքն ազգային ժողովի կողմից ընդունվեց, սակայն նախաձեռնության անդամները շարունակում են իրենց պայքարը։ Եթե հանկարծ մի օր Facebook-ը Հայաստանում փակվի, իսկ դրա նախադեպերն արդեն եղել են որոշ երկրներում, ինչ կանեն հանուն Մայրենիի պայքարողները։
Հուսով եմ այդքան խելամիտ կլինեմ, որ նման քայլի չդիմեն, թե չէ կարող բունտ լինի Հայաստանում։ Այո, ես անձամբ պատրաստ եմ բունտ անել,
բոլորս էլ պատրաստ ենք։
Աշնանավարտին լեզվի և բնության համար պայքարողներին Facebook-ում միացան Երևանում ադրբեջանական կինոփառատոնի անցկացմանը դեմ քաղաքացիները։ Նրանց խումբն էլ կոչվեց «Մենք դեմ ենք ադրբեջանական ֆիլմերի փառատոնի անցկացմանը»։ Նախաձեռնությանը միացան ու տեսակետները կիսեցին Facebook-ի շատ հայ օգտատերեր, ու երբ փորձեցինք վիրտուալ պայքարը իրական դաշտ տեղափոխել և կլոր սեղան բանավեճի հրավիրեցինք փառատոնի կազմակերպիչ Գեորգի Վանյանին և փառատոնին դեմ արտահայտվող բլոգեր ու զոհին, հանդիպումը չկայացավ։ Գեորգի Վանյանը շտապ գործերով մեկնել էր քաղաքից։
Ոչ մի վրդովմունք։ Ճիշտ ինձ հասկացեք, ես ընդհանրապես չունեմ վրդովմունք։ Ես հասկանում եմ, ինչի Վանյանը չի եկել։ Ես հասկանում եմ, որ ինքը պատասխանել է այն բոլոր հարցերին ու ինքը պատասխանել է իմ բոլոր առաջադրած ինչ-որ թեմաներին շատ պարզ բանով։ Ինքը ապացուցել է, որ ինքը ասելու բան չունի, ինքը պատասխանելու բան չունի, իր արգումենտացիա գոյություն չունի, եւ ես ուղղակի շնորհակալ եմ իրան այսպիսի անկեղծության համար։
Կոնֆլիկտը սրվեց ու վերջապես մի օր էլ Գեորգի Վանյանը մամուլի ակումբներից մեկում պատասխանեց լրագրողների հարցերին։
Մենք տարբեր հարցություններում ենք գտնվում, եւ եթե
մեկը չի համաձայնվում, հա, այդ ուրա պատրիոտիզմին, դա չի նշանակում, որ ինքը դավաճան է կամ սխալ է։
Փառատոնին դեմ արտահայտվողները նույնպես խոստանում են շարունակել պայքարը թե վիրտուալ թե իրական դաշտերում։
Սուսուփուս առանց Վանյանին վիրավորելու, բրթելու կամ ցանկացած ուրիշ բռնություն կիրառելու, ես իրան կտանեմ, սապոն կդնեմ ձեռը ու առանց խոսք կհեռանամ։
Նոյեմբերի վերջին նախագահական նստավայրի առջև ցույցի դուրս եկած հղի կանայք նույնպես առաջին անգամ հանդիպել էին Facebook-ում։ Ծանոթացել, միասին վրթովել էին ու որոշել են ցույցեր սկսել ժամանակավոր անաշխատունակության մասին օրենքում փոփոխությունների դեմ, որը ենթադրում էր նախածննդյան եւ հետծննդյան շրջանում իրենց պետական նպաստի կրճատում։
Իմս ման համար վճարել եմ եւ հասել եմ այն մակարդակի, որ ես կարողանամ հիմա վաստակել 150 հազարից կամ ինչպես իրենք են նշում հունվար ամսից 162.500 դրամից ավելի։ Ես հիմա որ պետք է տանը նստած պահպանեմ իմ երեխային եւ այլն ամենքերբ, ես հիմա եկել եմ ու անհանգստանում եմ, ել չեմ ասում, որ արդեն բավականին երկար շաբաթն եմ ես անհանգստանում եմ դրա պատճառով։
7000 զույգ է, հա, ծնողների, մորանակ ծնողների պատճառ, ալեգարխի երեխա չեն, ոչ մեկի երեխա չեն։ Իրենք վճարում են կրեդիտ բնակարանի համար։ Եթե մի երկու շաբաթ առաջ ոչնեն երեխա ունենա եւ հիմա արդեն բալիկ են սպասում, ըստ օրենքի իրենք ի վիճակի չեն դնելու այս կրիզիտը փակելու բնակարանի եւ համար։ Այդ արդեն ստիպում է մայրիկին երեւի առաջորդանից հղյության դուրս գալ գործի։
Այս դեպքում ցուցարարներին հաջողվեց նաեւ բանավոր իրենց պահանջները փոխանցել աշխատանքի եւ սոցիալական ապահովության նախարարին։
Քննարկումներ են գնում, քննարկումները կվերջացնենք, կներկայացնենք, իսկ քանի որ ինքը բարելավող նորմա ունենալու, հետադարձ ուժա ունենալու։
Օրենքում հնարավոր փոփոխությունները քննարկվեցին ԱԺ-ի համապատասխան հանձնաժողովի կողմից։ Քննարկումներին մասնակցեցին նաև որոշ ցուցարար ակտիվիստներ կա եւ ապագա մայրեր։ Դեկտեմբերին էլ պարզվեց, որ Հայաստանում հիմնական լեզուն բացի հայերենից նաև ադրբեջաներենն է, Հայաստանի հիմնական կրոններն են ուղղափառությունը եւ իսլամը, մասնավորապես շիաողությունը, նաեւ թե 1988-ից 1989 թվականներին Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև տեղի ունեցած զինված ընդհարումը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի պատճառով է եւ Արցախը ներկայացվեց որպես Ադրբեջանի պատմական տարածք մեծ մասամբ հայերենով բնակեցված։ Սա բրիտանական Մակմիլլան հրատարակչության հանդրագիտարանի տեղեկություններն են Հայաստանի մասին։ Անի Գասպարյանն ու մի շարք ՀԿ-ների կուսակցությունների երիտասարդներ սկսեցին պայքարը այս կեղծիքի դեմ, որը փորձում էր կոչել բրիտանական հրատարակչությունը։
Բացարձակապես թքած ունեն մեր վրա եւ չեն էլ պատրաստու ինչ որ ուղումներ անել, այդ տոնը արդեն վրթովեցուցիչ է, թեկուզ հենց Բրիտանիայի կողմից շատ վիրավորական է, որ իրենք մեզ այդ աչքով են նայում եւ մտածում են շատ ամփույթ կարող են վերաբերվել, եթե փոքր պետություն է։
Մենք պատրաստ ենք տալ լուրջ արձագանք, մեծ արձագանք միջազգային հանդիպման շրջանակներում, քանի որ սա վերաբերում մեր ազգային ինքնության պահպանմանը եւ մեր երկրի վարկանիշին ամբողջ աշխարհում։
Վերջի վերջո մի քանի նամակներից հետո Մկմիլանը խոստացավ ուղել լեզվի եւ կրոնի մասին սխալը, սակայն Արցախի հատվածը թողեց առայժմ անփոփոխ։ Իսկ ինչպես օգնեց Facebook-ը ոչ հանդագիտարանային կեղծիքին նախաձեռնությանը։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում Comax պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am
թվականից Հայաստանում գործող հաշմանդամային սպորտի ազգային ֆեդերացիայի նպատակն է երկրում զարգացնել հաշմանդամային սպորտաձևերը։ Այն ստեղծվել է Հայկական ճամբար հասարակական կազմակերպության կողմից Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ իրականացվող սպորտային ցանց հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար ծրագրի շրջանակներում։
Ա
2010-ին Ֆեդերացիան Հանրապետությունում իրականացրեց հաշմանդամային սպորտի փառատոն 6 սպորտաձևերի ուղղությամբ։ Առաջնություններն անցկացվել են Հանրապետության տարբեր մարզերում։ Ֆեդերացիայի ծրագրերի համակարգող Վարդուհի Արամյան.
Ի սկզբանե գաղափարը այդպիսին էր, որ պիտի զարգացումը ապահովի բոլոր շրջաններում, այսինքն չդիտարկել միայն Երևանը, որտեղ հնարավորությունները ավելի մեծ են, այլ հաշվի առնել նաև մարզերում եղած պոտենցիալը, եւ սպորտ դպրոցների մարզակառույցների հնարավորությունների առումով եւ մարդկային ռեսուրսների առումով։ Սա համահայկական շարժում էր, որ պիտի բոլոր մարզերում հնարավորինս ակտիվացներ հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց ու բերեր նրանց դեպի սպորտ։
Հաշմանդամային սպորտի զարգացման ուղղությամբ Ֆեդերացիան համագործակցում է նաև Լեռնային Ղարաբաղում գործող միակ վերականգնողական կենտրոնի հետ։
Արցախում մեր գործընկերն է Կորլայն Քոքսի անվան վերականգնողական կենտրոնը, որտեղ լուրջ մարզումներ են անցկացվում մի քանի սպորտաձևից՝ սեղանի թենիս, բոչիա, գոլբոլ եւ արդեն հաջողություններ ունեն նաեւ մասնակցություններ առաջնություններին։
Առաջնությունների շրջանակում Հայաստանի ամենահեռավոր մարզը, որտեղ միջոցառում է իրականացրել Ֆեդերացիան, եղել է Տավուշը։
Բերդ քաղաքը, որտեղ եղանք, անկեղծ ասած ակտիվություն առանձնապես չկարողացանք ապահովել։ Նախ եւ առաջ մարդիկ, ովքեր լավատեղյակ են, գիտելիք ունեն հաշմանդամային սպորտի մասին ընդհանրապես, շատ քիչ են։ Պատրաստակամությունը մեծ է, բայց երբ որ արդեն գործի է պետք անցնել, այդ ժամանակ բախվում ես բազմաթիվ խնդիրների, սկսած ֆիզիկական մատչելիությունից, մինչև ֆինանսների ու համապատասխան մասնագետների բացակայությունը։ Չկա առանձնահատուկ շահագրգռվածություն, դրա համար գործը տեղից չի շարժվում։
Հաշմանդամային սպորտի փառատոնի մեկնարկը տրվել է լողով 15-ամյա լողորդուհի Մարգարիտա Հովակիմյանի կրկնակի արծաթե մեդալների նվաճումը Տյումենում անցկացված Ռուսաստանի Դաշնության 2010 հաշմանդամային լողի բաց առաջնությունում հաշմանդամային սպորտի հայկական ազգային ֆեդերացիայի առաջին միջազգային հաջողությունն էր։ Վարդուհի Արամյանը նշում է, որ սա առաջին դեպքն է, երբ հայաստանյան մարզիկը միջազգային լողի մրցումից վերադառնում է նման հաջողությամբ։ Հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող 15-ամյա Մարգարիտան Հայաստանում միակ հաշմանդամ լողորդն է, ով ունի սպորտի վարպետի կոչում։
Շատ էի պարապում էի օրը մի ժամ երևի, հետո ընկերներս, որ իմացան, շատ ուրախացան, ասում են, եթե առաջի տեղով չգաս, քեզ սպանելու ենք, ու որ արդեն եկա, չէի սպասում, ճիշտ ասած, որ եկա, իմ ընկերները ինձ դիմավորեցին, գոռալով չեմպիոն, չեմպիոն։
Հաջորդը գոլբոլն է, սպորտաձև, որը ստեղծված է տեսողական խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար։ Հայաստանում գոլբոլի սպորտային թիմերը ձևավորվել են 2009 թվականին։ Արդեն աշնանը առաջին անգամ Երևանում տեղի է ունեցել գոլբոլի հայաստանյան առաջնությունը, որին մասնակցել է 6 թիմ։ Հաղթողը ճանաչվել Աբովյան քաղաքի Արյուծներ թիմը։ 2010-ի ամռանը ֆեդերացիայի հրավերով Հայաստանը ժամանել Ռուսաստանի գոլբոլի չեմպիոն թիմը, որը երկու շաբաթ շարունակ Դիլիջանում կազմակերպել էր ուսումնամարզական հավաք 4 թիմերի մասնակցությամբ եւ անցկացրել վարպետության դասեր։ Ապագա հոկեբան Ռուդոլֆ Զաբրոդինը հաղթող Առյուծներ թիմից է։
Գոլբոլի պրինցիպենը, որ 3 խաղացող են։ Հակառակորդը գնդակը նետում է, գնդակի մեջ կա զանգ, որը զանգի միջոցով դու կարողանում ես կողմորոշել, թե որ կողմ նետվես ու բռնես։ Աչքի փակալ, նո՞։ Ձեզ արդեն վերջից սուլի չի եղավ, արդեն չեն գիշում, կի կարևորը մենք ենք հաղթել։
Գոլբոլին հաջորդել է սեղանի թենիսի հայաստանյան առաջնությունը։ Այս ուղղությամբ լուրջ աշխատանքներ են տարվում Սյունիքի մարզում։ Տեղում ձևավորվել են հաշմանդամային խմբեր, որոնք պարբերաբար մարզումներ են իրականացնում։ Հայաստանյան առաջնությանը մասնակցել են 20 մարզիկներ տարբեր թիմերից ու տարբեր ակումբներից։ Վարդուհի Արամյան.
Առաջնությունն անցկացում են նստածների եւ կանգնածների միջև, տղաները բավականին լուրջ արդյունքներ ցույց տվեցին, հույս ունենանք, որ ապագայում նաեւ միջազգային մասնակցություններ կկարողանանք ապահովել նրանց համար։ Մարշ
ֆեդերացիան առավել սկզբունքորեն է մոտենում հատկապես արագաստանավային սպորտին, քանի որ ֆեդերացիայի նախագահ Սամվել Ռոստոմյանն արագաստանավային սպորտի Հայաստանի վաստակավոր մարզիչ է։ Ռոստոմյանն այդ կոչման արժանացել է հաշմանդամ մարզիկների հետ միջազգային ասպարեզում լուրջ հաջողությունների հասնելու համար։ Այս սպորտաձևի մարզումները հիմնականում կազմակերպվում են ամռանը Սևանում։ Ֆեդերացիան ձեռք է բերել սեփական արագաստանավ, որն արդեն այս տարի կլինի Հայաստանում։ Վարդուհի Արամյանը նշում է, որ այս ուղությամբ առանձնապես լուրջ հաջողություններ չեն գրանցվել, քանի որ միջազգային մասնակցություններ չեն եղել, իսկ Հայաստանի առաջնությունն անցկացվել է ավանդական հայկական նավերով։
Շատ դժվար է այդ ամենի հետևից հասցնել մեր պասիվ հայաստանյան սևանյան վիճակներով, բայց աշխատանքներ տարվում են, պետք է ներկայանալուց լավ ներկայանալ, ու երբ որ մենք պատրաստ լինենք, այսինքն ունենանք պատրաստ սպորտսմեն կամ պատրաստ թիմ, որը կներկայացնի երկիրը, անպայման կարծում եմ ներկայանալուց անպայման հաջողությունները հետը կլինեն։
Նախավերջինը լեռնադահուկային սպորտաձևն է, որի մարզումները հիմնականում կազմակերպվել են Ծաղկաձորում։ 18 մարզիկների մասնակցությամբ 2009 թվականին առաջին անգամ անցկացվել է լեռնային սպորտի հայաստանյան առաջնությունը։ 18 մասնակիցներից 10-ը եղել են հնաշարժողական խնդիրներ ունեցող մարզիկներ, իսկ 8-ը քույրեր։
Հայաստանում երբևէ տեսողության խնդիրներ ունեցող մարդիկ լեռնադահուկային սպորտով չեն զբաղվել, միջազգային նորմերին համապատասխան մրցաշար անցկացվեց, քույրերի ունենում են ուղեկցորդներ, ովքեր իրար հետ շփվում են ռադիոկապով, այսինքն ուղեկցորդը հիմնականում ուղղորդում է դեպի աջ, դեպի ձախ, նայած որ դասակարգում է, հետևից է գնում, տեղի լեռնադահուկային էլ ներգրավելով մենք կարողացանք արդեն առաջին չեմպիոններին հայտնաբերել։
Վերջին սպորտաձևը բոչիան է։ Սա խաղ է ծանր ֆիզիկական հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար, ովքեր տեղաշարժվում են սայլակների օգնությամբ։ Առաջին անգամ բոչիայի հայաստանյան առաջնությունն անցկացվել է թիմային և անհատական պայքարներով։ 13-ամյա Արտակ Դավթյանը զբաղվում է լողով և բոչիայով։ Արտակը բոչիայի առաջնությանը մասնակցել է և թիմային, և անհատական պայքարներում։
Ես անհատականում կրվեցի, իմ թիմում կար իրը քոքի, ես թիմի ավակն էի, ես իմ թիմակիցներին ասացի, որ մենք պետք է հաղթենք, ու այդպես էլ եղավ։
Սրանք հաշմանդամային սպորտի 2010-ի հաջողություններն էին, ոլորտում սակայն դեռ շատ չլուծված խնդիրներ կան։ Հայաստանում հաշմանդամային սպորտը 3 հիմնական խնդիր ունի, 3-ի լուծման համար էլ հարկավոր է նախ պետական աջակցություն, ինչը բացակայում է։ Առաջնային խնդիրներից է հաշմանդամային սպորտի զարգացման պետական քաղաքականության բացակայությունը։ Կառավարության որոշումները չեն գործում և չկա բավարար ֆինանսավորում։ Հաշմանդամային սպորտի ազգային ֆեդերացիայի ծրագրերի համակարգող Վարդուհի Արամյան.
Կարելի է ասել, ոչինչ չի արվում։ Իսկ եթե ավելի պարզ ասեմ, թե ինչ է արվում, պետության կողմից ֆինանսավորում են ստանում 4 հասարակական կազմակերպություններ. Հայաստանի ազգային պարալիմպիկ կոմիտեն, քույրերի միավորումը, խուլերի սպորտային միությունը և հատուկ օլիմպիադաներ կազմակերպությունը։ Այս 4 կազմակերպությունը պիտի պետությունից ստացած 9 միլիոն դրամով ապահովեն հաշմանդամային սպորտաձևերի զարգացումը երկրում, ինչը նրանք չեն կարողանա, որովհետև Հայաստանի ազգային Օլիմպիկ կոմիտեի ֆինանսավորումը ընդամենը տարվա մեջ մեկ անգամ անցկացվող հաշմանդամային փառատոնի համար է տրված։ Ինչպես կարող է մեկ փառատոնի շրջանակներում երկրում սպորտաձևերի զարգացում ապահովի։
Հաշմանդամային սպորտի զարգացման համար հարկավոր է նախ սկսել համագործակցությունը մարզադպրոցների հետ, նշում է զրուցակիցս ու հավելում, որ իրենք նման փորձեր ունեն։
Մարզադպրոցի տնօրենի հետ հանդիպման ժամանակ ու քննարկման կարծես թե սկզբունքորեն դեմ չեն ձևավորել հաշմանդամային սպորտային խմբեր, կոնկրետ մարզումներ անցկացնել, բայց ամենտեղ խնդիրը շատ տեղային է, նաև ընդհանրական շատ մարզերի համար, այսինքն սպորտդպրոցը մատչելի չի, համապատասխան մասնագետ չկա, ֆինանսավորումը որտեղից կգտնեն, այդ մարդկանց տեղափոխման խնդիր կա եւ այլը, շատ, այսինքն ստեղ մի հատ լուրջ համակարգված մոտեցում պիտի մշակեն։
Լուրջը խնդիրը նաև լողի ուղությամբ տարբեր կարգի հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար երկրում չկան հարմարեցված լողավազաններ։
փորձեցինք մարզիչների, լողավազանների տնօրինության մոտ հասնել այն գիտակցությանը, որ պիտի գան հաշմանդամություն ունեցող երեխաները հիմնականում մարզվեն, ու դրանք պիտի լինեն ոչ միայն բուժական, այլ մարզը առողջարարական խմբեր։ Դեռևս մի քանի նախադեպ ունենք, կարծում եմ տեղաշարժ նկատմամբ։ Մեծ հաջողություններ ունենք, որտեղ Երևանում միաժամանակ 3 լողավազանում այսօր մարզվում են հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ։
Այս ուղղությամբ ֆեդերացիան համաձայնություն է ձեռք բերել լողի հայկական ազգային դաշնության հետ, որը տարվա ընթացքում մի քանի հայաստանյան առաջնություններ է անցկացնում։ Պայմանավորվածության համաձայն հաշմանդամ լողորդների խմբերը մրցակցային կամ ոչ մրցակցային կարգով մասնակցում են Հայաստանում կազմակերպող բոլոր առաջնություններին։
Գոնե ներկայանում են, այսինքն մրցումների բացումը ազդարարվում է հաշմանդամ լողորդների ցուցադրական լողահերթերով։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին։ azatutyun.am։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։